portréty.
Nic než umění. Takové heslo si zvolil jeden český malíř přelomu 19. a 20. století, který se dožil téměř 90 let. Že talent sám o sobě je krásná věc, ale nemusí být ještě vše. To ostatně potvrzuje jeho celý život, zasvěcený pilné práci. Tak pilné, že slovy jedné z filmových postav to s tou pracovitostí možná až někdy přeháněl. Max Švabinský, mimořádně zručný kreslíř a grafik, mnohými pokládaný dokonce za zakladatele moderní české grafické tvorby. Jeho práce byla ale mnohem pestřejší než jen obrazy a grafické listy. Ostatně právě o tom si povíme dnes víc v pořadu Portréty. Jehož spoluautorem je historik Eduard Burget. Edo, dobrý den.
Dobrý den.
No a spolu s ním je ve studiu u mikrofonu také David Hertl. Takže příjemný poslech. Edo, zdá se mi, že na Maxe Švabinského se pořád díváme jako na takového, nevím, klasika, dá se to tak říci. Je to tak?
Tak zcela nepochybně. Max Švabinský prožil velice dlouhý život a vlastně prošel řadou epoch, ať už tedy v tom smyslu uměleckém, nebo třeba i v tom smyslu politickém, takže samozřejmě jeho dílo nějakým způsobem vstupovalo do toho veřejného prostoru, bylo nějak reflektováno a byla to osobnost opravdu, co se týká jeho významu ve výtvarném umění, osobnost opravdu renesanční, která ovládala snad všechny možné dostupné výtvarné techniky, takže je to skutečně osobnost, dalo by se říct, i světového formátu.
Pojďme tedy probrat jeho život. Kdy se vůbec narodil?
Švabinský se narodil 17. září 1873 na Moravě, narodil se v Kroměříži a vlastně už ty jeho první krůčky byly poměrně těžké a složité, protože se narodil jako nemanželský syn poměrně mladé matky, ono jí bylo tehdy 16 let. Otcem tedy byl jakýsi student Jan Novotný, který žil právě u rodiny v podnájmu a ten raný život Maxe Švabinského byl v podstatě vyplněn takovou, možná bychom mohli říct i hanbou, protože s tou rodinou se samozřejmě táhla ta neblahá pověst toho nemanželského dítěte. Navíc Max Švabinský byl vychováván vlastně v ženském prostředí, protože jeho výchovu ovlivňovala jak tedy matka na jedné straně, tak zároveň babička nebo různé tety, které jaksi patřily do toho širšího okruhu rodiny. Je asi pravda, že ta první léta musela na malého Maxe silně doléhat právě i tím, že to město přece jenom na tu rodinu nahlížela trošku skrze prsty.
Já jsem se byl podívat v Kroměříži v té expozici Maxe Švabinského, tam jsem se dokonce dozvěděl, že maminka pro tu hanbu, jak si o ní mluvil, tak déle než 10 let nevyšla z domu po narození Maxe. Přesto ale byl tedy obklopen jinak veškerou láskou. A jak to vypadalo v tom jeho dětství s těmi začátky uměleckými, řekněme malířskými, tak na to vzpomínal Švabinský sám. Na přelomu 50. a 60. let byl velmi častým hostem v jeho ateliéru a v jeho bytě Československý rozhlas a Max Švabinský tak zanechal pro další generace řadu vzpomínek.
Kdy já jsem začal kreslit a malovat, to já vlastně nevím, pokud moje paměť sahá, jsem vždycky už jako dítě kreslil a maloval. Nikdo mě v tom nebránil a byla to moje vrcholná záliba a radost.
Portréty.
Tak Max Švabinský už vlastně v roce 1883 poprvé vystavoval, to znamená ve svých 10 letech. On byl skutečně tím, čemu dneska říkáme zázračné dítě, protože on v těch 10 letech vystavil své první práce ve výloze kroměřížské lékárny. Tehdy to byl portrét jeho tety Máry a kopie obrazu Eduarda Engerta, to znamená taková klasická, v podstatě historizující malba. A tehdy vlastně najednou celá Kroměříž na to se dívala s úžasem, protože by nikdo neřekl, že malý desetiletý chlapec dokáže vytvořit takové dílo. A to je přesně ten okamžik, kdy ta rodina se nějakým způsobem zase otvírá veřejnosti, kdy vlastně Max Švabinský v těch 10 letech začal poprvé vydělávat, protože od té doby, co vystavil ty své obrázky v té kroměřížské lékárně, tak ne, že by se začaly hrnout, ale čas od času se objevily zakázky různých kroměřížských měšťanů, kteří chtěli od Maxe Švabinského portrét a samozřejmě ten portrét byl honorován, takže takhle ten Max začal přispívat do skromného rodinného rozpočtu už ve svých 10 letech.
Být zázračné dítě, to je určitě skvělé. Na druhou stranu ty zázraky zpravidla bývají poněkud jednosměrné. Tím se dostávám k jeho studiu na reálce. On tam neprospíval zrovna dobře.
Ano, tak reálka, jak všichni dobře víme, je typ školy, který je zaměřen hodně na exaktní předměty, hodně na matematiku. A přestože Max tedy byl opravdu nadán jakoby tou kresbou, tak v matematice příliš silný nebyl, takže kvintu opustil s nedostatečnou. A tehdy se matka rozhodla ke skutečně prozíravému kroku, že Maxe vzala do Prahy, přivedla ho na Akademii výtvarných umění do ateliéru, nebo do školy se tehdy říkalo, Maximiliána Pirnera, a malý Max Švabinský tam vlastně složil přijímací zkoušky v roce 1891, tedy jestli se nepletu ve svých 14 letech, a byl přijat tedy jako student vlastně vysoké školy.
Přišel jsem dělat zkoušku. Já věděl zcela určitě, že přijatý budu. A taky při zkoušce, kde jsem byl nejdříve hotov s kresbou mužského aktu a viděl jsem, jak ostatní studenti se mnou se dívají na to, jak jsem to udělal, tak neměl jsem nejmenší pochybnosti, že budu přijatý.
Mladý Max si byl zkrátka jist svými schopnostmi a patrně k tomu měl tedy důvod. Chlapec, který přichází z Kroměříže do Prahy, jaké to vůbec bylo?
No tak Praha samozřejmě v porovnání s Kroměříží se musela Švabinskému jevit jako velké město. Samozřejmě ta vzdálenost mezi Prahou a Kroměříží je obrovská, takže nebylo pochyb o tom, že Švabinský se bude muset v Praze někde ubytovat. Ubytoval se v rodině litografa a majitele kamenotiskárny Jana Vaňáče. Ta sídlela v Karlově ulici, takže vlastně v úplném centru, vlastně hned naproti Karlova mostu. A prostřednictvím té Vaňáčovy rodiny se později seznámil i se svojí budoucí ženou Elou Vejrychovou, na což mimochodem Ela Vejrychová velice zajímavě vzpomíná ve své knížce, která vyšla v 60. letech, jmenuje se Vzpomínky z mládí. A k tomu seznámení s tou Elou Vejrychovou nedošlo samozřejmě hned poté, co Švabinský přišel do Prahy, ale o pár let později a shodou okolností k tomu došlo na národopisné výstavě československé v roce 1895, protože ta rodina Vaňáčů a Vejrychů se znala, chodili spolu na výstavu, tak na té výstavě, když si zašli do plzeňského restaurantu, tak tam vlastně pan Vaňáč představil svého vlastně studenta, podnájemníka, ano, který bydlí u nich v domě jakožto talentovaného malíře, který již tehdy vlastně přispíval svými kresbami a litografiemi do tehdy populárního obrázkového časopisu Zlatá Praha.
Že Ela Vejrychová byla krásná, o tom není pochyb, stačí se podívat třeba na obraz Chudý kraj, je to nesmírně nádherná žena. Ty jsi teďko říkal, kam vlastně přispíval Max Švabinský svými pracemi. On už během těch studií bylo okamžitě jasné, že je to prostě talentovaný člověk a už dostával první zakázky.
Ano, ano, je to tak. V podstatě mimořádně talentovaný student vlastně byl v té době hned poté, co nastoupil na akademii, pověřen například vytvořením perokrezeb z portréty českých spisovatelů a vědců pro tehdy chystaný památník k panovnickému jubileu císaře Františka Josefa. Tedy když řekneme památník, tak tím myslíme tedy velké obrázkové album, takže už to samo o sobě bylo docela prestižní. První větší zakázka se dostavila až tedy v roce 1896, to už je vlastně zakázka ve veřejném prostoru a je to taky rok, kdy vlastně Max Švabinský absolvoval a jednalo se o výzdobu foajeru Zemské banky v Praze na Příkopě. To byla tehdy vlastně poměrně reprezentativní stavba, kterou stavěl architekt Oswald Polívka a na té výzdobě té banky, protože banka samozřejmě měla hodně peněz a mohla si dovolit zaplatit umělce, tak se podílelo velké množství různých tehdy podstatě renomovaných českých výtvarníků, takže třeba sochařsky se na Zemské bance podílel třeba Bohuslav Šnirch nebo Stanislav Sucharda, malířsky třeba přispěl k výzdobě Zemské banky Mikuláš Aleš nebo Emil Holárek. No a Max Švabinský vlastně byl v podstatě z té generace umělců úplně nejmladší, který se podílel na té výzdobě, a tehdy se vlastně projevila i určitá záliba Maxe Švabinského ve velkých formátech, která se pak rozvinula v té pozdější fázi jeho života, a k tomu se určitě ještě dostaneme.
Max Švabinský maloval ze začátku co by dítě, určitě i členy rodiny, zejména ty obrázky babičky jsou známé. Dá se říci, že portrét byla jeho silná, než kvůli nejsilnější stránka.
Určitě. Určitě. Portrétní umění, to byla skutečně nejsilnější stránka Maxe Švabinského, a nejen tedy ve smyslu kresby, ale právě i ve smyslu těch různých grafických technik. A samozřejmě i v malbě. Takže dneska asi co je nejznámější ze Švabinského díla, kromě tedy těch velkých pláten nebo těch děl ve veřejném prostoru, jsou to především portréty. Portréty kresebné nebo grafické portréty různých osobností, od spisovatelů přes kolegy výtvarníky, přes politiky až po vědce. To je prostě takzvaný ten Švabinského český slavín. Konec konců i kniha s tímto názvem vyšla a je plná právě takovýchto portrétů.
Vrchlický, Jirásek, Neruda, Aleš, Mánes a tak dále. Jak sám Švabinský vnímal portrétní umění, o tom je vzpomínka z jedné jeho publikace.
Při portrétování jest pro mne první setkání velmi důležitým. Studuji sice pak zevrubně zvyk sedění, postoje modelu, ale při prvním setkání postřehem, jaksi zvýšenou citlivostí pochopení, zmocním se i hned charakteristických známek modelu. Nezáleží mi ani tak na tom, aby můj portrét byl hlavně a dokonale v liních a prostoru komponován, nýbrž jde mi hlavně o to, aby pohyb, gesto rukou, šikmé sedění, stání či sedění uzavřené do sebe bylo znázorněno a sice trochu přehnáno, aby portrétovaný byl ihned v siluetě poznán. Aby byl v obličeji i pohybu sobě podobnější, než jest sám sobě podoben ve skutečnosti.
Portréty. Max Švabinský, tedy už jsme říkali, ukončil studium. On se vydal do světa potom.
No, on nejprve, než se vydal do světa, tak ještě v roce 1896, kdy tedy absolvoval, tak jako jeden z nejnadanějších, ba možná nejnadanější žák té Pirnerovy malířské školy, měl ještě možnost další dva roky působit v tom Pirnerově ateliéru a mohl tam jaksi svobodně pracovat. Tam právě připravoval třeba ty svoje návrhy pro tu Zemskou banku. Takže ono samozřejmě pro toho mladého umělce najít v Praze ateliér, dostatečně velký prostor, kde může tvořit, tak to monumentálně nebylo tak jednoduché, takže to, že mu to Pirner nabít, byla do jisté míry podsta. A pak je tam ještě jeden důležitý okamžik v tom roce 1896, a to je, že Švabinský se poprvé tehdy zúčastnil výstavy Krasoumné jednoty v Rudolfínu, což možná dnes posluchačům není tak známý podnik výstavy Krasoumné jednoty, ale to byl ve své době velice prestižní přehled vlastně výtvarného umění vždycky za daný rok. Tam vystavovali tehdejší současní umělci, často i studenti, a vlastně ta výstava Krasoumné jednoty byla do určité míry pro řadu umělců vlastně takové okénko do světa, protože díky té výstavě Krasoumné jednoty, které byly prodejné, to znamená, že návštěvníci si mohli ta jednotlivá díla zakoupit na té výstavě v Rudolfínu, tak vlastně to dílo vešlo do určité obecnější známosti u publika. A tehdy tam právě Max Švabinský vystavoval tuším 8 grafik, a tehdy vlastně se o něm začalo i pozitivně psát v recenzích, které tu výstavu Krasoumné jednoty reflektovaly, a tím se vlastně Švabinský stává v úvozovkách známým umělcem. Pokud jde o první cestu, tak Švabinský se na ní vypravil vlastně v roce 1898, jel na půl roku do Paříže, vrátil se tedy v roce 1899, aby získal peníze na cestu, tak nakreslil portrét manželů Náprstkových a Vojty Náprstka a s jejich podporou pak právě do Paříže mohl odjet. najal si ateliér na Montmartre a tam byla taková pěkná vyhlídka na Paříž, takže si tam nežil špatně a do té Paříže s ním jel jeho budoucí švagr, starší bratr Eli Weyrichové, Karel Weyrich, což byl poměrně nadaný pianista a společně pak v Paříži, jak si chodili na výstavy, do galerií, do muzeí, Švabinský se snažil hodně číst a taky se snažil pracovat samozřejmě a kreslit portréty. A z Paříže si například přivezl dnes poměrně známý a rozšířený portrét slavného básníka Maeterlinka, kterého tedy měl tu čest v Paříži portrétovat.
My jsme zmínili Weyrichovi, po návratu z Paříže v roce 1900 dochází ke svatbě.
Ano.
Žení se Max Švabinský, bere si tedy Elišku Weyrichovou. Jaká byla ta jeho další cesta?
No tak tím, že se Švabinský oženil s Elou Weyrichovou, tak vlastně navázal užší kontakt s celou tou rodinou Weyrichů, kde tedy byly vlastně tři děti. Nejstarší Karel, který právě byl s Maxem v Paříži, prostřední byla Ela, tedy jeho choť, a nejmladší byl Rudolf, taky malíř. Což je dneska možná trošičku pozapomenutá postava dějin výtvarného umění. Nicméně byl to malíř poměrně talentovaný a rodina Weyrichova si vytvořila jakési takové letní sídlo v Kozlově u České Třebové, kde vlastnili chalupu a tam Max Švabinský ještě před tím sňatkem s tou Elou Weyrichovou často zajížděl a také tam i po svatbě samozřejmě tvořil, takže i řada jeho prací pochází vlastně z toho prostředí Kozlova a okolí a samozřejmě taky portrétoval především členy Weyrichovy rodiny, takže máme v podstatě dnes historii Weyrichovy rodiny de facto v obrazech právě díky těm portrétům Maxe Švabinského.
My už jsme několikrát říkali, že Max Švabinský byl zkrátka mimořádně zručný a precizní malíř. Byl také hodně pracovitý, dokonce se zachovaly vzpomínky, jak právě svému švagrovi Weyrichovi vytýkal, ačkoliv jej všemožně podporoval, radil mu, tak vytýkal mu, že je málo pracovitý. V rozhlasovém archivu je uchována jedna taková zajímavá vzpomínka Maxe Švabinského. Redaktoři se ho tenkrát zeptali, kdo měl na jeho práci umělecký vliv, kdo byl jakýmsi jeho vzorem.
Romantikové, Delacroix, tedy vliv, no bez vlivu není nikdo. To jenom může být diletant bez vlivu. Tedy, ale Delacroix především, poslední malíř velikého stylu francouzský, který ho nesmírně ctím, Pierre Pivi de Chavannes. Tedy. No, staří Italiáni, starý Rafael, no, v mládí mém především Rembrandt, jako snad na každého. Tedy. No a z českých malířů nejen Josef Mánus, nebož Vojtěch Hinajs, můj vznešený a nepřímý učitel a celá řada jiných.
Když jsme u těch vlivů, u té malby, Max Švabinský zůstal nebo vrátil se vlastně nakonec na akademii, ale už jako profesor.
Ano, Max Švabinský předtím, tedy než vstoupil na akademii, tak pozbíral ještě několik prestižních vyznamenání, tak například v roce 1901 obdržel první cenu České akademie věd a umění a byl přijat tedy za dopisujícího člena, takže se stal něco jako akademikem. V roce 1904 získal zlatou medaili na světové výstavě v St. Louis, takže jak si měl určité předpoklady pro to, aby mohl zahájit úspěšnou pedagogickou kariéru. V roce 1910 byl jmenován profesorem a vyučoval tedy na Pražské akademii, kde založil, jak to bývalo zvykem u tehdejších profesorů na akademii, vlastně svoji školu. Dneska se říká svůj ateliér, tehdy se říkalo školu, byla to grafická speciálka. No a také v roce 1916 byl poprvé zvolen rektorem akademie.
My jsme tady mluvili o té kozlovské chaloupce, říkalo se tomu tak, rodiny Weyrichových. Teď taková malá odbočka. Božena Dapeciová, možná neúplně známé jméno, je to sestřenice Eli Švabinské, tak ta ke konci svého života hovořila se spisovatelem Janem Ničem a svěřila se mu s takovými vzpomínkami na to, jak to právě na Kozlově vypadalo v době, kdy tam Švabinský jezdil.
O prázdninách se scházela v Kozlově početná společnost. Častým hostem býval i malíř Vladislav Rehling, také Otakar Vaňáč, žák profesora Hynajse a později Švabinského žák Karel Jílek. U klavíru zasedli Václav Štěpán, Bohuslav Martinů, primárius České filharmonie Stanislav Novák i francouzská klavíristka Blanche Selva. Hosty byli i Zdeněk Nejedlý s turnovským Josefem Jeřábkem, Mirko Novák a mnozí další. V roce 1917 se Kozlovská prázdninová společnost rozšířila o dalšího člena. V Kozlovské hájovně se ubytovala spisovatelka Marie Majerová. Boženě Drapéciové přibyla další zpěvačka a společnice v Besedách a toulkách Krásnými lesy. V příštím roce Marie Majerová opět přijela. To už dokončila svoji knížku Z luhu a hor, podnícenou pobytem v Kozlově, do které jí Max Švabinský nakreslil frontispis.
Český rozhlas Plus. Víc než informace.
Kozlov se tedy za pobytu Maxe Švabinského stal takovým hezkým centrem.
No to určitě. Tak mimochodem Švabinský v roce 1919 bohužel navštívil nakonec Kozlov naposledy, kdy se účastnil pohřbu svého tchána Karla Weidricha staršího a bylo to dáno tím, že jaksi do toho vztahu mezi Maxem Švabinským a Elou Weidrichovou Švabinskou vstoupil problém, který spočíval v tom, že Max Švabinský začal udržovat poměr, začal udržovat vztah vlastně s manželkou svého švagra, malíře Rudolfa Weidricha, Annou Procházkovou, a to vlastně způsobilo v podstatě Švabinského rozchod s tímto, dalo by se říci, intelektuálním a uměleckým prostředím kozlovským, protože samozřejmě poté, co se oba milenci ke svému vztahu v podstatě přiznali i prostřednictvím Švabinského děl, tak oba samozřejmě museli ten Kozlov opustit a dveře už jim zůstaly uzavřené.
Anna Weidrichová byla také nesmírně krásná, je to ostatně vidět i na těch výtvorech, na té práci Maxe Švabinského. Tady stačí zmínit třeba ten cyklus pěti dřevorytů Rajská sonáta, který vznikal mezi lety 1917 až 1920. Ty jsi připravil takovou zajímavou ukázku z paměti Zuzany Švabinské. Poslechneme si ji, pak ji okomentujeme.
Co jsem ale vůbec neměla ráda, byly chvíle, kdy hovor u stolu začal být vážný. Když táta s tetou Elou začal mluvit v náznacích, zřejmě proto, abych nerozuměla. Mýlili se. Vytušila jsem brzo, že řeč se týká maminky a strýčka Maxe. To poslední dřevo, zase 3/4 metru, no prosím, před formátem klobouk dolů, ale to přesahuje všechny meze. Opravdu nezná míru. Ach, jak nerada a s jakými obavami jsem naslouchala, současně však s dychtivostí přijít na kloub záhadám. V takových chvílích zasáhla obvykle teta Bóža a smířlivě, konejšivě převedla hovor jinam. Babička, která se už chystala odejít předčasně od stolu, přece jen zůstala. My dvě jsme z napětí, které bylo ve vzduchu, vždycky zasmutněli. Teprve později jsem přišla na to, že slovem dřeva mínil táta Maxovi dřevoryty Rajská sonáta. Dodatečně jsem se také dozvěděla, jaké rodinné drama proběhlo na pozadí Mánesových oslav. Na Maxově plakátu k výstavě byla totiž alegorická postava v poloaktu, v níž bylo snadné rozpoznat model. Moji maminku. Táta, kterého to přirozeně vyvedlo z míry, prohlásil, že Maxe při slavnosti zastřelí. Vlastnil totiž revolver a rád ho při sobě nosil. Při jeho prudké povaze se nic nedalo zcela vyloučit. Ela ho zapřísahala, aby rodinné problémy neřešil na veřejnosti, za přítomnosti prezidenta republiky a už vůbec ne tímto nešťastným způsobem. I když bylo konec konců jasné, že Rudolf něco podobného neudělá, přesto asi Max toho dne vystupoval na pódium s tlukoucím srdcem.
Švabinského první žena Ela dál žila se Švabinského matkou a tiskla dokonce pro Maxe grafické listy, pobývala na Kozlově a zůstala i v kontaktu s Maxovými přáteli. On do toho měl vlastně ten vztah s Annou Weirichovou. To myslím, že musela být opravdu hodně složitá situace.
No tak to by byla asi otázka spíše pro psychologa než pro historika, ale je to pravda, že Ela Švabinská ten vztah vlastně s Maxem Švabinským, i když teda spíše jenom v té pracovní rovině, udržovala i nadále. A nevím, co bylo příčinou toho udržování vztahu. Možná to byl prostě Švabinského kouzlo osobnosti, síla osobnosti, které prostě ta Ela i přes ten rozchod, jak si nedokázala se od toho odpoutat.
My jsme v období první republiky, to je velké a důležité období pro Maxe Švabinského, řekněme, pracovně velmi úspěšné.
Určitě. Tak zmínili jsme tady například ten soubor pěti dřevorytů Rajská sonáta, který vznikal v letech 1917 až 1920. A vlastně ta Rajská sonáta je právě tím dílem, které tím klíčovým takzvaným dřevem, kterým vlastně Max Švabinský veřejně přiznal, deklaroval svůj vztah s Annou za Svobodna Procházkou, později Weirichovou a ještě později tedy Švabinskou. A jinak samozřejmě v době první republiky Max Švabinský začal pracovat na celé řadě oficiálních státních zakázek a asi nejznámější pro mnohé jsou Švabinského bankovky, které samozřejmě byly velice rozšířené, pochopitelně, protože se jednalo o platidlo, ale jsou velice známé a potom i další Švabinského, opět tedy portréty oficiálních celebrit, řekněme, našeho tehdejšího veřejného života, ať už to byli historikové, jazykovědci, už i zmíněný v jedné ukázce například Zdeněk Nejedlý, historik Jaroslav Gol, nebo literární vědec Otakar Hostinský a mnoho dalších osobností si tehdy vlastně u Švabinského zadalo svůj portrét.
Švabinského bankovky jsou prý jedny z nejkrásnějších, ne-li vůbec ty nejkrásnější československé bankovky. A napadá mě ještě jedno hodně rozšířené umělecké dílo, které musel znát téměř každý člověk, a to byly Švabinského poštovní známky.
Ano, ano. I když bohužel se Švabinského známkovou tvorbou si spíše spojujeme jeho tvorbu z 50. let, ale k té se asi ještě dostaneme.
V roce 1927 vytvořil Švabinský velkou olejomalbu ženě. Podle kunsthistoriků to je určitý návrat Švabinského k akademickému způsobu malby. A v rozhlasovém archivu je uchována opět jedna zajímavá nahrávka, kde se redaktor v 50. letech tak trošku nenápadně pokouší Švabinskému podsunout toto dílo ženě jako oslavu práce.
To jsou vlastně snad vzpomínky na tu Hanou. Tedy, když jsem byl chlapcem a tam u Hostýna ty pole viděl a ty lány toho obily, které potom už ve zralým člověku to pořád zůstalo a jsem to zmnohonásobil, poněvadž jsem viděl ještě v Podříbsku taky podobné nálady a tak dále. A to, co se mně nejvíc na tom líbilo, ta plavost, tedy.
Na ten váš velký obraz žní se pravidelně mnoho diváků dívá jako na alegorii práce. Je tomu tak přesně?
Já bych neřekl, nebylo mým úmysl taky, nebož to je vyjádřený hymnus jakýsi na léto, žírnost, úrodu, plodivost země a vůbec na bohatství, tedy v životě a radost. Ale nikdy ne tendence práce. Hymnus na plodivost a bohatství země, to byl jaksi můj úmysl.
Portréty.
Tak tedy žádná práce, ale úrodnost. Jaké byly vůbec ty zdroje inspirace Maxe Švabinského?
No tak Max Švabinský, jak už sám dokládal v té jedné z předchozích ukázek, tak on se vždycky snažil inspirovat minulostí, nějakou velkou historickou epochou, dejme tomu. Pro něj jaksi inspirovat se prací byl jaksi příliš přízemní záměr. On například v roce 1914 se vypravil ještě tedy s Elou Vejrychovou, se svojí manželkou, poprvé do Itálie. V podstatě na první velkou studijní cestu, než na dovolenou. Navštívil tehdy Florenci, navštívil Veronu, Mantovu a Milán. A o několik let později, až tedy v letech 20., v letech 24 a 25 cestoval po Itálii znovu, tentokrát se svojí druhou manželkou, s Anou Vejrychovou za Svobodna Procházkovou, kdy navštívil pro změnu zase Benátky, Florenci, Řím a Neapol. Takže on se snažil vlastně v té kolébce výtvarného umění, kterou vlastně mnozí umělci považovali skutečně za kolébku výtvarného umění, tedy Itálii, tak se snažil načerpat co nejvíc vlastně inspiračních zdrojů, které potom jaksi převáděl do praxe.
Když jsme v tom období první republiky, tak asi musí nutně padnout dvě hesla, a to je Národní památník na Vítkově v Praze a chrám svatého Víta. Jak tohle souvisí s Maxem Švabinským?
No tak souvisí to samozřejmě s dvěma velkými státními zakázkami. Národní památník na Vítkově, to byla věc, která se samozřejmě začala budovat, ať už formou různých projektů, návrhů, soutěží a tak dále, už po roce 1918, a měla to být určitá podsta legionářům, k tomu legionářskému boji. Až v roce 1935, protože ta stavba se táhla a ta výzdoba samozřejmě taky, tak byl vybrán uměleckou komisí vlastně Max Švabinský jako kandidát proto, aby vytvořil mozaiku pro už tedy vzniklý Národní památník na Vítkově. Ta mozaika byla realizována až v roce 1939. Konec konců vlastně ten památník v podstatě dodnes není dostavěn do té podoby, do jaké původně dostavěn měl být, protože vlastně tu stavbu toho památníku a výzdobu památníku přerušila válka a potom samozřejmě do toho vstoupily zase jiné ideologie. Mám zde na mysli tu komunistickou po roce 1948, která z toho vlastně vytvořila do jisté míry v uvozovkách jako je obludárium. A pokud jde o zakázky pro chrám svatého Víta, tak tam šlo o to, že vlastně chrám svatého Víta byla stavba, která byla dlouho nedostavěná a začala se dostavovat v podstatě i v průběhu první republiky a samozřejmě v souvislosti s tou dostavbou byly vypsány soutěže na vitráže, to znamená na ty skleněné mozaiky v těch jednotlivých kaplích. No a samozřejmě Max Švabinský, jakožto umělec, který nějakým způsobem tíhnul a inklinoval k té monumentální tvorbě a k té tvorbě k veřejnému prostoru, tak se těch soutěží zúčastnil a vytvořil v letech 33 až 39 několik jaksi návrhů, které ale byly realizovány zase až po válce v 50. letech. Konkrétně se jednalo o 3 okenní vitráže v závěru toho vysokého chóru. A potom některé z těch zakázek, které Švabinský vytvořil, už realizovány nebyly jaksi pro vysoké finanční náklady a zůstaly tedy jenom v těch návrzích, v těch kartonových návrzích, které se dodnes vlastně nacházejí v archivu Pražského hradu.
Český rozhlas Plus. Víc než informace.
Svatovítský chrám, to byla zakázka, která se dokončovala už po konci druhé světové války. Jaký byl ten pozdní, řekněme, Švabinský, jeho poslední léta?
No tak Švabinský samozřejmě se snažil do posledních let, nebo jaksi do doby, pokud mu na to ještě síly stačily, samozřejmě učit, vyučovat. Jinak v roce 1945 mimo jiné byl jmenován rytířem čestné legie, ale především, to je asi to možná důležitější datum a jmenování, 9. listopadu 1945 mu byl udělen titul národní umělec. Tady je třeba říci, že titul národní umělec není spjat jenom tedy s tou komunistickou érou, jak si mnozí myslí, ale že ten titul národní umělec se začal udělovat již tedy po osvobození v 45. roce a tedy Max Švabinský byl jedním z těch prvních laureátů této ceny. Jinak Švabinský v té době pracoval i na řadě takových menších grafických věcí, jakože třeba se spolupodílel na různých atlasech třeba motýlů, v podstatě se zabýval i takovou vědeckou, až by se dalo říct, ilustrací. Bylo to dáno tím, že on byl skutečně tak výborně kreslířsky a graficky nadán, že byl vlastně předurčen k tomu, aby se mohl podílet třeba i na tvorbě takových až skoro exaktních vědeckých kreseb.
My už jsme několikrát říkali, že Švabinský byl, řekněme to, geniální portrétista. Ostatně i během první republiky jeden z těch velmi často a hojně užívaných portrétů Tomáše Garrigua Masaryka byl právě od Maxe Švabinského. No a přejdeme tedy k tomu poslednímu, co jsem si já pro sebe tady označil jako, řekněme, případ Fučík. V povědomí té poválečné generace je Švabinský zapsán jako autor kresby Julia Fučíka, čím se samozřejmě pro řadu lidí do určité míry takzvaně diskvalifikoval, ale zkrátka byl to portrétista, udělal i toho Fučíka. Těch historek, které o tom kolují, je víc. Co bychom k tomu vlastně mohli říci?
Já se domnívám, že je možná trošku odvážné říci, že by se tou celkem banální kresbou Julia Fučíka jako takovou nějak diskvalifikoval. Spíše se domnívám, že lze říci, že komunistický režim z té kresby udělal Švabinského zásadní dílo. Švabinský to samozřejmě za zásadní dílo nepovažoval, jak ještě určitě uslyšíme. V podstatě to, že komunisté vydávali Fučíkův portrét téměř za nejdůležitější mistrův počin, již jaksi nebyla Švabinského vůle. On za tu kresbu obdržel sice v roce 1951 Československou cenu míru. Druhá věc ale je, že to, co ze Švabinského vytvářelo skutečnou ikonu, možná trošičku i ikonu režimu, bylo to, že v roce 1953 se u příležitosti Švabinského 80. konala vlastně velká retrospektivní výstava Švabinského díla. Ta se konala v Praze na Slovanském ostrově a samozřejmě na té výstavě byla akcentována díla, která nějakým způsobem jakoby mohla tomu režimu posloužit k tomu, aby na nich komunistický režim ukazoval, jak Švabinského dílo promlouvá k lidu, což jsme konec konců viděli i na té snaze tendenčně vykládat jeho obraz žně. To znamená, že akcentovány byly především portréty osobností jako třeba Zdeňka Nejedlého či jiných, ale to, že Švabinský portrétoval třeba i historiky, jakože třeba známý je i jeho portrét Josefa Pekaře, tak o tom už se samozřejmě na té výstavě nemluvilo, protože zvláště v polovině 50. let, kdy vrcholil boj proti takzvané pekařovštině a Pekařovi v českém dějepisectví, tak samozřejmě tento portrét jaksi byl již divákům zamlčen. Takže Švabinský, když portrétoval, tak se nerozhodoval podle nějakého stranického klíče, ale prostě portrétoval ty osobnosti, které si o to jednak řekly a ty osobnosti, které mu zaplatili a ty osobnosti, které se jemu samotnému zdály zajímavé.
Tak tedy případ Fučík, jak to bylo s Fučíkem, to se dozvíme teď ze tří ukázek. Ta první, to je takový krátký text antikváře Miroslava Burdáče.
Nebylo snad pracovitějšího umělce. Ve svých 15 si přece vzal řídit se latinským heslem Nihil praeter artem, nic než umění, a celý život mu byl věrný. Nezajímal se o společenský život ani o politiku. Nikdy nekolaboroval s žádným režimem. Všechno kromě umění bylo pro něj nezajímavé a přímo banální. Mezi galeristy se traduje tato příhoda. Někdy v roce 1950 navštívili Maxe Švabinského zástupci ministerstva informací s požadavkem, aby mistr vytvořil pro svůj Slavín také portrét Julia Fučíka. Švabinský se bránil tím, že nezná žádné jeho dílo a že to jméno jakživ neslyšel, avšak po půl hodině přemlouvání ustoupil a dodal: tak ať ten Fučík přijde zítra do mého ateliéru.
To byla varianta Maxe Švabinského, řekněme, zcela odtrženého od reality. Druhá varianta nebo druhý příběh je z paměti Zuzany Švabinské.
Do roku 1950 patří zmínka o portrétu Julia Fučíka. O okolnostech jeho vzniku se vytvořila v pozdější době, kdy byl vypěstován kult této osobnosti, řada smyšlených až anekdotických, žel i nepravdivých vyprávění. Pokusím se je uvést aspoň trochu na pravou míru. Nebyla jsem sice přítomna ani jedné ze dvou návštěv Gusty Fučíkové v ateliéru, ale pochopitelně znám vše do detailu z Maxova vyprávění. Jednoho dne jej navštívila skromně oblečená a také tak vystupující paní a požádala ho o portrét svého manžela, novináře popraveného nacisty. Max ji osobně neznal, ale věděl, o koho jde. Předložila svazeček fotografií a zdůraznila, že prosí o malou podobiznu, intimní kresbu na noční stolek. Získala příslib s podmínkou, že bude trpělivá. Z fotografií vyloučil Max ty s úsměvem a vybral si strohý policejní snímek z profilu. Po večerech jsme se nejednou k té věci vraceli a asi po dvou měsících se Max rozhodl svůj slib splnit, protože neměl zájem na zveřejnění a také vycházel z požadavků paní, udělal kresbu, aby existovala jen v jediném originále, nikoli litografii. Snad i v jakési předtuše, která se přesto začas vyplnila. Portrétem v rámečku s podpěrkou na zadní straně k postavení na noční stolek byla prý paní Gusta přímo dojata. Poslala karton lahví červeného vína a tím se celá věc zdála vyřízená. Nebyla. Nedlouho poté přišla paní Fučíková znovu, tentokrát s ministrem kultury Štolem, aby získali souhlas se zveřejněním podobizny. Vždyť Julek nepatří jen mně, ale všem, celému národu. Zanedlouho vyšla reportáž psaná na oprátce, v níž byl jako frontispis Švabinského portrét Fučíka. Vydání knihy bylo součástí propagace Fučíkovy osobnosti jako komunistického hrdiny i vlny zájmu o jeho osud. V jeho jménu byly pořádány soutěže, udělovány ceny, medaile, z nichž většinu provázel právě Švabinského Fučíkův portrét. Max tím byl pramálo nadšen. Jakoby už v duchu slyšel pozdější časté výtky, jak dobře uměl využít toho kultu ke své slávě a jak se uměl politicky zalíbit. Ani jedno nebyla pravda.
Portréty. Zuzana Vejrychová, nevlastní dcera Maxe Švabinského, je to původem dcera Anny a Rudolfa Vejrychových. Max Švabinský ji adoptoval po smrti Anny, své druhé manželky, ta zemřela v letech druhé světové války. No a jak to bylo zřejmě, nebo možná doopravdy, o tom ostatně vyprávěl i sám Švabinský v 60. letech, už jako velmi starý pán na mikrofon, a já myslím, že tomu jeho příběhu můžeme věřit.
S panem profesorem Ladislavem Štolem přišli jednou ke mně a žádali mě, abych jim zapůjčil podobiznu Boženy Němcové. Já však Boženu Němcovou jsem maloval pouze na stěně v obecním domě, takže jsem nemohl půjčit, nemám žádnou. No a přitom se vyjádřila paní poslankyně, že by byla velmi ráda, kdybych ji nakreslil Julia Fučíka. A já velmi rád jsem vyhověl paní poslankyni. Ovšem nemá je tušení, že jednou to zbudí takový zájem ve veřejnosti.
Tak co tam říká? Nás by ještě zajímalo, proč jste si vybral právě Julia Fučíka. Já vím, vy jste nám říkal, že to bylo přímo na osobní žádost poslankyně Gusty Fučíkové. Ale přesto by nás zajímalo, když jste to dělal, já nevím, z jakého materiálu, z jaké předlohy, kdybyste nám o tom řekl, abychom věděli něco blíže.
No, já jsem dostal fotografie od paní poslankyně Fučíkové. Ty fotografie jsou velmi špatné, nedostatečné. Ale mě jímala jedna fotografie, profil, který je černý a špatný. Ale já svými zkušenostmi jsem potom ten profil vykonstruoval. No a věnoval jsem se tomu, poněvadž ten Fučík, Julius Fučík, byl nejen duchově krásný člověk, nýbrž také zjevově krásný člověk, ačkoliv já jsem ho osobně neznal. Sám bych nebýval dělal nějaký portrét vůbec, a sice proto, poněvadž dělám linety pro loči Národního divadla. No, jak mám na to odpovědět?
Edo, jak bychom mohli my odpovědět na tuhle hádanku?
No tak ono z té poslední ukázky, z těch rozpaků vlastně mistra na konci, je vidět, že vlastně se dostával do situace, kdy jaksi byl tlačen, stylizován někam, kam vlastně ani nevěděl, kam je stylizován a kdo ho tam nějakým způsobem takto tlačí a co po něm chce. Což v podstatě nás vede k úvaze, že prostě u výtvarných umělců, ale nejenom u výtvarných umělců, ale umělců obecně, je velice časté to, že jakýkoliv režim, zvlášť tedy ty totalitní režimy se na to speciálně potrpí, mají vždycky snahu nějakým způsobem se zmocnit toho díla daného umělce a takovým trošku podivným způsobem si to dílo snaží přisvojit a vykládat ho jaksi očima té jejich vlastní ideologie, což často bývá jaksi v rozporu s tím původním záměrem umělce. Bohužel u Maxe Švabinského, který byl, jak jsme říkali na začátku, umělec takového toho konzervativnějšího, tradicionalističtějšího a národnostního ražení, tak tam to samozřejmě šlo mnohem snadněji, než třeba v případě zmocnění se díla nějakého modernisty nebo avantgardisty. Ten Max Švabinský k tomu jakoby i tou svojí tvorbou trošičku tak jakoby vybízel právě tím sepětím s tou oficiální tvorbou, s tou veřejnou zakázkou. Takže musíme si tady, když budeme hodnotit Maxe Švabinského, vždycky uvědomit, že umělci často apolitičtí bývají svými režimy někdy dost zneužiti, což konec konců vídáme i třeba dnes v době prezidentské volby.
Není to případ jen Maxe Švabinského. Na závěr ještě tři důležité věci. Max Švabinský pracoval opravdu do pozdních let, do téměř do závěru svého života. Zemřel 10. února 1962 a je pochován na Vyšehradském hřbitově. Jeho první manželka Ela Švabinská zemřela v srpnu roku 1967. A jako důkaz toho, jak to tedy se Švabinského dílem je, budíž informace, že v květnu 2009 byl jeho olej Žlutý deštník prodán v aukci za více než 2 miliony korun. Končí pořad Portréty, dnes věnovaný Maxi Švabinskému. Ukázky načetli Marcela Nohinková a David Schneider. Technickou spolupráci měla Valerie Racmanová. Děkuji samozřejmě spoluautorovi pořadu Eduardu Burgetovi. Edo, naslyšenou?
Naslyšenou.
No a spolu s ním se od mikrofonu loučí David Hertl.